Goeienaand, broers en susters, hartlik welkom in vanaand se erediens. Ook hartlik welkom almal wat saam luister en kyk oor internet. Voor die erediens begin, lees ek net die afkondigings. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar 'n seun in die gesin van broeder en suster Wim en Nienke Boesinkool gebore is. Hulle noem hom Joshua. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende kerke. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons die seëngroet van die Here beantwoord met die sing van Psalm 18 verse 1 en 10. Kom ons sing saam Psalm 18 vers 1 en 10. Een antwoord op die Here se seëngroet. Laat ons die erediens nou staande begin. Ons bely allereers dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente, laat ons nou allemaal saam in gebed na die Here toe gaan. Almagtige, trouwe, voorsienige hemelse God en Vader, ons dankie van harte vir hierdie prachtige, hierdie heerlijke Sondag wat u skenk. Dankie vir die hoopgevende tekens van die lente wat hier en daar al begin uitbot. Daarin sien ons dat u ook weer aan die werk is in die natuur. Dankie ook vir die hoopgevende tekens dat in ons land die coronapandemie oor sy toppunt heen is. Here, ons sien uit na tye wat dit weer normaal sal wees in ons lewe, ook in die kerklike lewe, en dat ons nie net meer met 'n klein groepie mense in die kerkgebou saam hoef te kom nie. Onse hemelse Vader, Ons dank U vir die godsdienstvryheid wat ons toch geniet en dat niks ons verhinder om vanavond rondom U woord by mekaar te wees of fysisk of digitaal oor die internet. En soos ons nou by mekaar is, Here, vra ons of U ook met U Heilige Gees in ons midde wil wees, ons verstand en ons harte wil verlig, sodat die woord ook ingang mag vind. Hemelse Vader, U kan tot in ons hart kyk. En dit is vir ons 'n troos, dat ons niks vir U kan en hoef weg te steek nie. En dat ons weet in Christus, dat U ons goedgesind is, al is ons sondig en elke dag weer geneig om die spoor byster te raak. Dankie daarvoor, Here. En wil U ons ook weer deur hierdie erediens nader aan U trek, elkeen van ons. Here, ook elke gemeentelid wat nou daar by die huis, in die woonkamer of die kombuis of die slaapkamer, saam luister of kyk na hierdie erediens, dat ons saam verbonde mag wees rondom U woord. Ja, Here, U sien elkeen van ons, en U sien ook die eenheid van hierdie gemeente, wat Christus met sy kostbare bloed gekoop het. Hemelse Vader, verhoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefde gemeente, die tekst van vanaand se prediking is 'n psalm uit die Ou Testament, psalm 26. Kom ons lees nou hierdie psalm. Ek lees nou met u psalm 26. Psalm 26, ons lees die woord hier soos volg, 'n psalm van Dawid. Doen aan my reg, o Heere, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Heere sonder om te wankel. Toets my, Heere, en beproef my, keur my niere en my hart, want U goede tierenheid is voor my oë en ek wandel in U waarheid. Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie. Ek was my hande in onskuld, en wil gaan rondom U altaar, o Heere, om die stem van lof te laat hoor, en om al U wonders te vertel. Heere, ek het lief die woning van U huis, in die woonplek van U heerlikheid. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars, en my lewe saam met die manne van bloed nie, in wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van omkopery. Maar ek wandel in my opregtheid, verlos my, en wees my genadig. My voet staan op gelyk grond, ek sal die Here loof in die vergaderings. Tot sover psalm 26. Kom ons sing nou ook uit hierdie psalm. Ons sing nou psalm 26 verse 1 en 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, Psalm 26, wat ons nou net gelees het, is dus die tekst vir vanaandse prediking. Miskien het dit u opgeval, terwyl ons hierdie Psalm gelees het, hoe selfversekerd Dawid oor homself praat, althans, so klink dit as mens hierdie Psalm lees. Op 'n manier klink hierdie Psalm eintlik na die omgekeerde van wat daar byvoorbeeld in die Bybelboek Romeine staan. In Romeine skryf Paulus, die regverdige sal uit die geloof lewe, Romeine 1 vers 17. Maar Dawid skryf in Psalm 26, ek wandel in my opregtheid. Paulus skryf in Romeine 3, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Maar Dawid skryf in Psalm 26, ek het in opregtheid gewandel. Ek vertrou sonder om te wankel. Ek was my hande in onskuld. Sal jy dit ook Dawid durf na te sê? Ek het in opregtheid gewandel. Ek was my hande in onskuld. Ek bring my offers op die altaar. Ek kom graag kerk toe. Ek betaal my bydraes trou. En daarom, Here, doen aan my reg. Sal jy dit Dawid durf na sê? Klink Dawid nie 'n bietjie selfingenome in hierdie Psalm nie? Lyk hierdie Psalm nie bietjie op die gebed van die Fariseer? O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, Lukas 18. Is Dawid nie 'n bietjie fariseërs in hierdie Psalm nie? Moes hy nie eerder bid in die trant van wat Jesus sy disippels geleer het, naamlik, so ook julle wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is slegs onverdienstelike diensknegte, want ons het maar net gedoen wat ons verplig was om te doen, Lukas 17. Klink Dawid nie 'n bietjie soos die gesondes, waaroor Jesus gepraat het, hulle wat nie 'n geneesheer nodig het nie? Is Dawid nie te vol van homself in hierdie Psalm nie? Mag 'n mens, meer spesifiek as gelowige, mag jy wel so oor jouself praat, so vol selfvertroue? Is Dawid in hierdie Psalm nie te veel soos die latere fariseers, wat op die hoeke van die strate staan en bid het nie? Geliefde gemeente, kom ons kyk vanaand na wat die Here ons in Psalm 26 wil leer. En ek het die tema, die boodskappe vanaand soos volg saamgevat, die troos dat die Here die hart van sy bondgenoot kan toets. Dit is die tema vir vanaand, die troos dat die Here die hart van sy bondgenoot kan toets. Nou geliefdes, Psalm 26 is een van die sogenaamde onskuldspsalms. Daar is nog meer sulke psalms, ons kan dink aan Psalm 18, wat ons nou net gesing het, wat Dawid sê, die Here het met my gehandel na my geregtigheid. Hy het my vergelde na die reinheid van my hande, Psalm 18 vers 21. Hoe beskou Dawid homself eintlik in Psalm 26? Is hy 'n skuldbewuste sondaar, soos elke gelowige behoort te wees? Of is hy miskien 'n fariseer? Nou geliefdes, as ons hierdie Psalm reg wil verstaan, dan sal ons toch anders na Dawid moet kyk. Nie aan die een kant as 'n sondaar of 'n goddeloos, maar ook nie aan die ander kant as 'n fariseer nie. Maar as ons hierdie Psalm sal wil verstaan, dan moet ons na Dawid kyk as Iemand met wie God een verbond gesluit het. Ek sal dit vir u vanavond probeer verduidelik. As David skryf, ek het in onskuld gewandel, dan kan mens ook vertel, ek het onberispelik gewandel, of ek het opreg gewandel. En daardie uitdrukking herinner ons aan wat God van Abraham verwag het, die dag toe hy sy verbond met hom gesluit het. Ons lees dit in Genesis 17, daar sê die Here vir Abraham, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. God het nie aan Abraham die eis gestel dat hy sondeloos moes wees nie. God het geweet, Abraham sou dit nooit reg kry nie. God het wel van hom verwag om voor sy aangesig te wandel. Of anders gestel, om niks vir God sy hemelse bondgenoot weg te steek nie. Om oop en eerlik, ja opreg voor hom te wees. Nou gemeente, dieselfde geld vir David. As hy in Psalm 26 sing, ek wandel in my opregtheid, of ek was my hande in onskuld, dan bedoel David nie dat hy sondeloos is nie. Maar hy bedoel wel, dat hy oop en eerlik is met God, en dat hy niks vir hom wegsteek nie. En nog so onskuldspsalm, Psalm 41 sê David, in my opregtheid ondersteun u my. Met opregtheid het David echter nie bedoel dat hy sondeloos was nie. Want in daardie selfde psalm, Psalm 41, bely hy ook, Here, wees my genade, genees my, want ek het teen u gesondig. Maar David, al was hy sondig, het toch sy God te goeder trou gedien. En David moes ook steeds vir homself offers op die altaar bring, oor die komstigde manier hoe die Here die versoeningsdienst ingestel het. Maar te midde van sy swakheid en sy sondigheid, was hy toch 'n troue bondgenoot. En dit staan in kontrast met hulle wat in hierdie psalm as die goddelose aangetui word. Hulle wie se lewe nie 'n oop boek vir die Here is nie. En daarom dat David vra dat die Here hom ook toch nie so behandel soos een van die goddelose nie. Want David is nie een van hulle nie. Net soos Psalm 1 ons waarskuw om nie te wandel of te staan of te sit in die kring van die sondaars in die raad van die goddelose nie, so bely David hier ook voor die Here, verse 4 en 5, Here, ek sit nie by die valse mense en ek ga nie om met slinkse mense nie en ek haat die vergadering van die kwaaddoeners. Ek sit nie by die goddelose nie. David se lewenskoers is anders as die van die goddelose. En daarom pleit hy, dat die Here hom ook anders behandel, dat die Here hom as 'n bondgenoot behandel. Ook al is daar hulle, wat David van erge dinge beskuldig. David se hart is oop voor die Here, en God kan maar daarin kyk. Al die lelike dinge wat mense oor hom sê, dit is nie waar nie. Maar gelukkig, en dit is vir David 'n groot troos, dat die Here die hart van sy bondgenoot kan toets. As dit nie so was nie, dan sou David wanhopig geraak het. Maar hy vlug na sy God, wat alles sien en weet. Geliefde gemeente, hierdie psalm laat een mens baie dink aan Job se situasie. By die skryf van hierdie gedig was David waarskynlik in 'n soortgelyke situasie as waarin Job was. Ook oor Job word daar in die skrif gesê, hy was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad, Job 1 vers 1. Maar dit beteken nie dat Job sondeloos was nie. Maar dat die koers van sy lewe wel reg was. Hy was opreg teenoor die Here. En juist daarom het dit vir Job so seer gemaak, toe sy vriende hom van iets anders beskuldig het. Toe sy vriende geïnsinueer het, dat daar iets baie sondigs in sy lewe is, wat hy probeer wegsteek, nie net vir sy vriende nie, maar ook vir die Here. Maar het sy vriende aangegaan, mens kan mos nie iets vir die Here wegsteek nie, en daarom is die Here nou besig om vir Job te straf. Gemeente, hierdie redeneertrant van Jobse vriende, hierdie insinuasies, het vir Job geweldig seer gemaak. En ons hoor dan ook in die boek Job, hoe hy homself verdedig, hoe hy pleit vir sy onskuld. En dit is dus precies dieselfde wat David doen in Psalm 26. Die Here moet asseblief nie luister na wat al die mense oor hom sê nie. Ja, David het baie teestanders gehad, ook selfs binnen Godse volk. Dink aan koning Saul, selfs sy eie seun Absalom, wat hom van die mees verskriklike dinge beskuldig het. En mis kan jou indink, dat dit David geweldig seer moes gemaak het, dat mense sulke komplottheorieë oor hom uitgedink het. En dit terwyl hy gewoon opreg voor die Here probeer lewe het, en terwyl hy gewoon die beste vir die volk gesoek het. Geliefdes, iets soortgelyks het in die Ou Testament ook met Nehemia gebeur. Ook teen Nehemia was daar baie aantuigings van binnen en van buiten die volk. Sy goeie bedoelings is in twyfel getrek, maar ook Nehemia het by die Here gepleit, Nehemia 5, Dink my God, my ten goede aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. Nehemia klop homself nie op die bors nie, hy pleit by die Here wat in sy hart kan kyk, dat dit wat hy vir die volk gedoen het, dat dit vir die beswil van die volk was. En dat hy sy ambtelike posisie nie misbruik het nie, al was daar bose tonge wat dit beweer het. Nou gemeente in Psalm 26, proe mens die pyn van iemand wat moet meemaak hoe ander die negende gebod oortree, hoe ander valse getuienis oor hom kwytraak. En juis omdat hierdie story so ver van die waarheid af is, juis daarom het dit so seer gemaak. Daaruit het die behoefte gekom by David om homself te verdedig. Al die praatjies het David onseker oor homself gemaak. En in Psalm 26 probeer hy homself voor God te regverdig. Dit is wie ek is. Nie wat die mense oor my kwytraak nie. Geliefde gemeente, ook in die Nuwe Testament het ons 'n soortgelyke voorbeeld, spesifiek in die boek 2 Korintiërs. Daar kan mens lees hoe die apostel Paulus ook deurgeloop het onder lasterpraat en komplottheorieë. Terwyl Paulus al die gemeentes opgeroep het om vir Jerusalem te kollekteer, juis omdat hy 'n hart gehad het vir daardie noodlydende gemeente, was daar bose tonge in die gemeentes wat die storie verdraai het. Paulus se oproep om te kollekteer was eintlik, het hulle gesê, omdat hy die geld in sy eie sak wou steek. Hierdie aantuiging het Paulus baie seer gemaak, en in die boek 2 Korintiërs kan ons lees hoe hy homself verdedig. So geliefdes, Job, David, Nehemia, Paulus, Bybelse persoonlikhede wat almal sondige mense was, ook vir hulle het gegeld wat die katechismus belei, ook hulle beste werke was nog met sondes bevlek, maar terselfde tyd was hulle toch troue bondgenote. Hulle lewenskoers was nie soos die goddelose, dat hulle net vir hulle self gelewe het nie. Hulle lewenskoers was diensbaarheid aan God en sy volk. En as daar kwade tonge was, wat die omgekeerde beweer het, het dit hulle baie seer gemaak. Nou gemeente, soortgelyke situasies is nie net iets van die verlede nie. Ook vandag maak gelowiges wat lewe in God se verbond soortgelyke situasies mee. Beskuldigings teen hulle, soms van buite die kerk, soms selfs van medegelowiges. Ook in die kerk kan ons soms baie hard op mekaar wees. Ons het soms die neiging om net die slegte in mekaar raak te sien. As iemand net 'n bietjie anders as ons is, dan sal ons hom sommer beskuldig dat hy Christus nie volg nie. Ons is so maklik geneig om te dink, ons sien dinge reg, terwyl ander dinge verkeerd sien. Ons lees die Bybel reg, ander maak 'n fout. Ons sien dinge dieper, ander sien dinge oor die hoof. Of, as iemand iets doen, dat ons nie gewoon daarvan uitgaan dat hy daarmee die beste soek, vir sy naaste, vir die gemeente nie, maar dat ons hom verdink dat hy net sy eie belange soek. Ons beskuldig, ons verdink, pleks daarvan dat ons van ons medebondgenote se integriteit uitgaan. Komplottheorieë gedei, maklik, pleks daarvan dat ons mekaar loyaal behandel, omdat ons saam in dieselfde verbond lewe. Ja, geliefdes, dikwels, in sy lewe is Dawid nie loyaal behandel nie, ronduit onregverdig. Daar is leunstories oor hom versprei, sy skoonpa het net die slegste van hom gedink, sy eie seuns Adonia en Absalom het hulle pa in die rug gesteek, Absalom het jare lang sy gesag ondermyn. Sulke situasies het Dawid onseker laat voel. Hy het die behoefte gehad om in gebed na God te vlug en om homself teenoor God te verdedig. Is dit nie met ons ook so nie? Ander mense kan jou soms baie onseker laat voel. En dan het mense die neiging om vir God te sê, Here, ek is nie wat die ander mense van my dink nie. Here, kyk maar in my hart. Ek het nie slegte motiewe nie. En dit waarvan hulle my aankla, dit is nie waar nie. Ek dien u met 'n onverdeelde hart. Gemeente, in die Bybel word die duivel die groot aanklaer genoem, Openbaring 12. Maar laat ons nie navolgers van hom wees, deur ons medebroers en susters te wil aankla, en net kritiek te hê, en net foute vind nie. Maar laat ons loyale bondgenote wees. Ja, ons bly almal sondige mense. Ons almal val soms in sonde. Maar, soos die uitdrukking sê, om te struikel op die smal weg, is nog nie dieselfde as om te wandel op die breë weg nie. Laat ons nie steeds die slegste van mekaar dink nie, maar laat ons mekaar aanmoedig. Ja, die goeie werk wat Christus in elkeen van ons begin het, toejuig. Soms kan dit gebeur, gemeente, ek dink dalk dit is omdat ons onbewus beïnvloed is deur die charismatiese teologie, wat daarvan uitgaan dat bekering in jou lewe slegs een enkele ommekeer is, met 'n dag en 'n datum, en mense wat nog nie so 'n dag en datum het nie, hulle bejeen ons in ons gedagtes as in wese ongelowig, ja, eintlik nog onderdeel van die goddelose. Nou geliefdes, Psalm 26 wys ons die beter weg van die verbond. In die gemeente is ons almal aangeneem as Godse kinders. Ons het almal die Heilige Gees ontvang. Hy wat ons lewens op die pad van heiligmaking geplaas het. En op hierdie pad mag ons stap en groei met val en opstaan. Ons stap hierdie pad saam met ons medegemeentelede, ons broers en susters. En ons benader mekaar nie met agterdog nie. Ons behandel mekaar nie as onbekeerdes nie. ons default setting is nie wantroue nie, maar dat ons loyaal is teenoor mekaar. Ons mag, ja ons moet mekaar vertrou. Ons kla nie mekaar aan nie, ons help mekaar verder. Ongelukkig is dit nie altyd die geval nie. Dit was nie in Dawidse dae altyd so nie en ook vandag nie altyd nie. Maar juist in sulke omstandighede is Psalm 26 'n troostryke psalm vir ons om te sing. Onthou, Christus het die duivel, die groot aanklaer, uit die hemel verban. En God wil nie meer na sy stories luister nie. Hy sien graag die beste in sy kinders raak. Hy het hulle mos beklee met sy voldoening. En hy het mos sy gees in hulle lewens uitgestort. Ja, geliefdes, as daar iemand was wat deurgeloop het onder agterdog, smaad, laster en dies meer, dan was dit ons Here Jesus Christus self. En elke woord van hierdie psalm was profeties op hom van toepassing. Hy is gekruisig, omdat die Jode komplotteorieë geglo het, dat hy van plan sou wees om die tempel af te breek. En sy lewensgeskiedenis op aarde het geblyk, hoe hardnekkig komplotteorieë kan wees. As daar iemand was wat goed gedoen het, dan was het hy. Die hoeveelheid wondertekens wat hy in die kwestie van 'n paar jaar gedoen het, was te veel om in die wêreldse boeke op te skryf. Johannes 21. Maar toch het die mense nog steeds net die slegste van hom gedink. En wat Dawid by sy God troos kon vind, met die woorde van Psalm 26, wat Dawid die gevoel kon kry dat God hom wel verstaan, dat God in sy hart kan kyk, en dit te midde van alle onbegrip van die mense om hom heen, was dit by Christus anders. Nie net die mense het hulle rug op hom gedraai nie, aan die kruis moes hy selfs uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Maar deur hierdie kruisoffer het Christus die verbond herstel, sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Sodat ons Psalm 26 kan sing met die seker wete dat God ons hoor en verhoor as ons die woorde van hierdie psalm in die mond neem. En dat danksy die feit dat Christus met liggaam en siel tot in die hel verneder is, ons nou seker kan weet, dat God nie ons siel saam met die goddelose sal wegruk nie, vers 9. Danksy Christus se genoegdoening, staan my voet nou op gelyk grond, vers 12, waarmee bedoel word, hy sorg dat ek stewig staan in die lewe, en deur sy gees keer hy, dat ek uit die genadeverbond uitval. Geliefde gemeente, om saam te vat, in Psalm 26 is Dawid nie besig om, soos 'n fariseer, op die hoeke van die strate te wys hoe goed hy is nie. In Psalm 26 ontmoet ons 'n onseker Dawid, wat na die Here vlug, en wat die Here in sy hart laat kyk. En dit is 'n troos, dat die Here die hart van sy bondgenoot kan toets. Toets my gesindheid, beproef my, ek wandel in u waarheid, vers 3. Ek is trou aan u, ek is lief vir u huis, ek bring my offers. Maar, oor al die aantuigings, wat ander mense teen my inbring, wat daardie dinge betref, was ek my hande in onskuld. Dawid het nie iets om vir die Here weg te steek nie. En geliefdes, op dieselfde manier is hierdie psalm nog steeds vir ons uitermate bruikbaar. Hulle wat as troue bondgenote by die Here skuil, hulle mag in die verbond pleit. Pleit dat die Here hulle nie soos goddelose behandel nie. Want jy is mos 'n kind van God. Jy wy mos ten spyte van al jou swakhede en sondes, jy wy mos jou lewe toe aan hom en aan sy diens. En laat die mense dan maar praat. Die Here sien die hart aan. Hy weet wie ek is. En wat hy van my dink, dit is wat saak maak. Dit is u waarheid wat my lei op my lewenspad. En op hom, my rotssteen, bou ek. Amen. Geliefdes, laat ons die prediking nou beaam deur verder te sing uit hierdie psalm. Ons sing nou saam psalm 26 verse 3, 4, 5, 6 en 7. Psalm 26 verse 3 tot 7. Liefdes, laat ons nou saam in ons gebed na die Here toe gaan. Almagtige Vader in die hemel, wat 'n troos is dit dat u die hart van u bondgenote kan toets. En so sit ons vanaand voor u, wetende dat u alles sien en weet, en ons kan op u vertrou, want ons mag lewe in u verbond. Dankie vir u die voorreg. Dankie dat u ons goed behandel, deur Jesus Christus, en dat u net die beste in ons wil raak sien. Dankie dat u die Heilige Gees in elkeen van ons uitgestort het, en dat ons so geplaas is op die pad wat lei na die lewe, ja die ewige geluk. Dankie dat ons hierdie pad ook mag stap, nie alleen nie, maar saam met ons bondgenote. Help ons, Here, dat ons mekaar ook loyaal behandel, in liefde en toegeneentheid, dat ons nie 'n navolger van die duivel is, wat heeltyd net wil aankla en kritiseer nie, maar dat ons geïnspireerd deur u Gees ook mekaar help op die pad na die lewe. Dankie Here, dat ons in 'n gemeenskap, in 'n verbond mag lewe met u en ook met mekaar. Hemelse Vader, u is goed vir ons, ook vir ons as gemeente. Ons mag die afkondiging hoor dat u nog 'n verbondskind aan ons gemeente toegevoeg het. Ons dankie vir die geboorte van Joshua Boesenkoel. Ons bid, Here, wil u met hom wees, hoe klein as wat hy nou nog is, behoed en bewaar en beskerm sy lewe. Wil u ook met sy ouers wees, spesifiek ook sy ma weer spoedig genesing skenk. Hemelse Vader, ons staan ook rondom hulle wat swaar kry. Ons dink aan ons broeder Daniel Snyder, wat al hoe swakker word, liggaamlik dan, wil u met hom wees, wil u hom geestelik sterk maak in hierdie onuitspreeklik moeilike tye. Wees ook met sy ouers, wees ook met sy broers en susters, help hulle Here, en so, Here wil u, wil ons hulle dra in ons gebed, en ook aan u opdra. Ja, Here, wat 'n voorreg is dit. Daar kom daar in elkeen van ons se lewe, dat ons nie meer kan bid nie, maar dan is daar baie om ons, wat ons op hulle gebede dra. Hemelse God en Vader, ons wil vanaand en besonder ook allemaal aan die opdra, wat in hierdie pandemietyd risikovolle werk verrig. Ons dink aan dokters, verpleegsters, tandartse, tandartsassistente, allemaal Here wat baie in aanraking kom met die virus. Ons bid vir die hospitale, die publieke hospitale, die private hospitale. Ons bid Here, of u die werk daar wil seën, en Here, dat het werklik plekke van genesing mag wees. Almagtige Vader, die coronapandemie is nie die enigste siekte. Die wêreld is vol van siektes en so ook ons land. Ons dink ook aan die vigspandemie. Daar's baie mense met tuberkulose. Daar's baie mense met suikersiekte. En so kan ons nog baie voorbeelde noem. Ja Here, hierdie aarde is 'n ellendige plek as gevolg van die mense opstand teen u. Ons erken dit nederig. Terselfde tyd weet ons dat u werk aan die herskepping en dat ons medearbeiders in u koninkryk mag wees en dat daar 'n beter toekoms op pad is. Vader in die hemel, so bid ons vir ons gemeente, ook ons susterkerke. Ons bid vir ons land. Ja Here, ons bid vir die hele wêreld. Ons bid of u genadig wil wees, Here. Hoor ons gebed. Bewaar ons hierdie week. En neem ons dank aan. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Geliefdes, laat ons nou saam ons geloof bely en ons doen dit vanavond met die geloofsbelijdenis van Nicea. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, sy enige gebore Seun, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Hy is gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ter wille van ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het 'n mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, maar op die derde dag het hy opgestaan volgens die skrifte en hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel, en aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en ons verwag die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, ons gaan ten slotte nog sing. Normaalweg sal ons nou die kollekte gehad het, maar u is welkom om by die uitgang die kollekte te gee of elektronies. Ons sing ten slotte nog 'n sogenaamde onskuldspsalm. En dit is Psalm 101. Kom ons sing daarvan verse 1, 2, 4 en 5. Psalm 101 verse 1, 2, 4 en 5. Yeah. Geliefde gemeente, ontvang nou ten slotte die ryke seën van ons troue bondsgod. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.